Pats galvenais ir nodot arī politiķiem ziņu, ka sabiedrība ir gatava visu ģimeņu tiesiskā aizsardzībai. Un tas, ka Saeimas deputāti izvēlās ignorēt šo jautājumu, tas nenozīmē, ka mēs apstāsimies. Gan tas, ka netika pārņemts civilās savienības likums, kur viņiem bija šī unikālā iespēja apstiprināt un virzīties uz priekšu, gan tas, ka tika ignorēti šie 23 tūkstoši paraksti, tas mums, protams, motivēja to iesniegt atkal. Tā kā 23 tūkstoši nedzird, nu tad mēs sākam ar 25 tūkstošiem.